Bye bye, dear friends. Po 47 rokoch Spojené kráľovstvo definitívne opúšťa Európsku úniu. Kto bude komu chýbať viac? Ako veľmi sa zmenia vzťahy Londýna s Bruselom? Naozaj Brexit ozdravil britskú demokraciu a zjednotil zvyšok Európskej únie? A napokon, vydrží jednota Veľkej Británie alebo sa Škóti časom otrhnú? Je toto s Bohom či dovidenia? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia, vítajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko. V ňom sme radi, že nás pravidelne sledujete nielen ako video na našej webovej stránke, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. O tom, čo strácame odchodom Britov z Európskej únie a aké sú hlavné ponaučenia z Brexitu, sa dnes budeme rozprávať s političkou z kresťansko-demokratického hnutia, zvolenou europoslankyňou s neuveriteľným príbehom súvisiacím s Brexitom. Miriam Lexman, vítajte.
Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň.
Do štúdia prišla aj výskumníčka programu Budúcnosť Európy z think tanku Globsec Policy Institute, expertka, ktorá 8 rokov žila a študovala vo Walese, Zuzana Podradská. Dobrý deň aj vám.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
No a vítam aj právnika, publicistu Kamila Draganovského, ktorý sleduje britskú politiku, študoval a žil pre zmenu v Škótsku. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Dámy a pán, ďakujem, že ste prijali pozvanie, prišli do štúdia týždeň práve v deň 31. januára, keď Veľká Británia o polnoci oficiálne opúšťa Európsku úniu ako prvá krajina v jej histórii. Od 1. februára bude mať únia znovu 27 členských štátov. Čo je toto za deň pre vás osobne, Miriam?
Tak mám také trošku rozporuplné pocity. Na jednej strane je tam ten smútok, ktorý súvisí s tým Brexitom. Je mi ľúto, že Briti odchádzajú, bude sa veľa vecí meniť. Na druhej strane máme taký rešpekt pred týmto dňom, lebo je to deň, kedy si prevezmem svoj mandát. Je to také zvláštne, že som bola zvolená pred pol rokom a pol roka na to si prevezmem mandát, ale s tým súvisí už aj tá zodpovednosť politická, ktorú som doteraz až tak nemohla pociťovať, takže je to aj taký deň, pred ktorým naozaj mám rešpekt a budem sa snažiť od teraz ešte viac naplniť to, čo som slúbila v tých voľbách, lebo budem mať na to príležitosť.
K tomu, prečo až teraz, pani Lexman, sa ešte samozrejme vrátime. Sme svedkami historického míľnika. Zuzana, čo je pre vás tento deň?
Z historického hľadiska určite veľmi dôležitý a myslím si, že jeho dôležitosť poznáme až neskôr, pretože ako veľmi veľa expertov aj politikov hovorí, skutočná práca začína až teraz. Ale pre mňa osobne, ako človeka, ktorý s ročnou prestávkou 10 rokov žil v Británii, je to veľmi zvláštne melancholický deň. Ako sa ťahali tie rokovania o odchode, myslím si, že ako keby sme sa dostali do takého zvláštneho bodu, že sme si nemysleli, že tento deň nastane, ale keď už nastal, napriek všetkým úvahám a sľubom, že tá spolupráca bude ďalej konštruktívna, je to svojím spôsobom veľmi smutný deň, že predsa len tá Británia odchádza.
No aké pocity, myšlienky máte vy, pán Draganovský?
Možno už nie až tak smutné. Pre mňa bol veľmi ťažký ten deň, keď boli ohlásené výsledky referenda. Vtedy ozaj som práve tam ešte žil a ozaj bol to jeden z takých najťažších dní v mojom živote priam. Dneska už to skôr beriem ako niečo, čo už sme dosť dlho čakali. Je už 3,5 roka od toho hlasovania. Ako bolo povedané, párkrát to vyzeralo, že možno to ani nenastane. Nakoniec je to naplnenie tej vôle ľudu, ako hlasovali pred 3,5 rokmi, tak nie som z toho nadšený, ale plní sa to, čo si Briti odhlasovali.
Tak trochu nadšená by ale mohla byť Miriam Lexman, možno. Ste teraz vyhľadávanou osôbkou v médiách, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Britskí europoslanci a úradníci idú z Bruselu a Štrasburgu preč. Včera sa tak dosť emotívne lúčili, až dojímavo, ale prichádza tam Miriam Lexman. Už máte kanceláriu, kedy tam ostatne prídete po prvý raz? Odkedy ste oficiálne europoslankyňou?
Tak budúci týždeň tam pôjdem oficiálne v pondelok a bolo nám povedané, že budeme skladať tie sľuby ten ďalší týždeň, ktorý je, počas ktorého teda prebieha plenárne zasadnutie s tým, že ten sľub bude platiť retroaktívne. Takže v podstate de jure budem poslanec od 1. februára, tak ako by to malo byť. Ale sú tam rôzne ešte také nedopracované veci. Neviem presne, ktorú tú kanceláriu po tých Britoch dostanem, neviem mnohé veci, napríklad budúci týždeň treba predkladať rezolúcie, aby som už chcela jednu teda navrhnúť a je otázne, že či môžem, nemôžem alebo akým spôsobom to spraviť. Takže je s tým spojených veľa otáznikov, ktoré sú v podstate prirodzené. Ani Európsky parlament, ani nikto takúto situáciu nezažil, takže sa to nejakým spôsobom musí všetky tieto výzvy naplniť a nájsť riešenia.
Ale vidím, že idete rovno vhupnúť do práce europoslankyne. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v maji 2019, teda v lani, ste kandidovali na druhom mieste kandidátky kresťansko-demokratického hnutia a získali ste takmer 28 000 prednostných hlasov. Čo sa stalo? Prosím, niektorým divákom a poslucháčom aspoň v skratke vysvetlíme, prečo nie ste už od vlani europoslankyňou. Naozaj aspoň niekoľkými vetami tú základnú pointu končiacu sa ústavným súdom.
Tak bolo uzákonené v rámci Európskej únie, že po odchode Britov, teda ak nastane Brexit, tak sa časť mandátov sa zníži počet europoslancov a časť mandátov sa prerozdelí medzi krajiny na základe nejakého nového prepočtu, akým spôsobom má byť teda veľkosť krajiny alebo počet obyvateľov pretransformovaná do toho počtu mandátov. Čiže týmto Slovensko získalo jeden mandát navyše. Tých mandátov je 27, ale nie je to, že každá krajina získala jeden mandát, ale je to rôzne počty. Česi napríklad nezískali ani jeden, Francúzi myslím, že 5. Takže Slovensko získalo jeden mandát. Mal sa prijať zákon, ktorým sa pozmenil, alebo opravil, alebo doplnil volebný zákon o voľbách do Europarlamentu. S tým, že sa toto schvaľovalo veľmi rýchle, na poslednú chvíľu. A nikto si nevšimol, alebo teda niektorí ľudia si to všimli, ale nebolo to nejakým spôsobom zohľadnené pri tom hlasovaní, že môže nastať takýto problém, že jedna strana môže mať viac hlasov, ale získa menej mandátov. Takže bolo na to upozornené, ale ako hovorím, robilo sa to veľmi rýchle na poslednú chvíľu a nejakým spôsobom to nebolo zohľadnené v tom zákone samotnom. Potom, keď nastala tá situácia, tak spolu s právnikmi sme nad tým sedeli, dali sme podanie najprv na volebnú komisiu, lebo tá vykladá ten zákon a podľa právnikov, aj podľa, by som povedala, takého zdravého rozumu, keď si človek prečíta ten zákon, tak chápe ducha zákona, chápe, akým spôsobom majú mandáty byť rozdelené a dalo sa podľa nášho názoru aj podľa názoru právnikov vysvetliť ten zákon tak, že by vlastne tie výsledky boli spravodlivé. Volebná komisia si to vysvetlila inak. My sme teda požiadali volebnú komisiu, aby sa s tým ešte raz zaoberala. Volebná komisia povedala, že sa tým má zaoberať ústavný súd, tak sme dali podanie na ústavný súd. Vtedy bol ústavný súd nekompletný, takže viac menej na to, aby prijali tú našu sťažnosť, museli všetci sudcovia s tým súhlasiť, lebo viac menej tam bolo len 7 a 7 je teda tá väčšina, ktorá na to bola potrebná. Nejakí sudcovia s tým evidentne buď nesúhlasili alebo neprišli na to hlasovanie, lebo sa rozhodol ústavný súd nezaoberať našou sťažnosťou. Takže to bolo také dosť zvláštne. Možno by som povedala aj tu, že pán predseda ústavného súdu Fiačan, on má právo urobiť svoj ako keby opozičný názor, pokiaľ nesúhlasí alebo teda má iný pocit, ako je rozhodnutie súdu. Vydal toto opozičné stanovisko, kde naznačil, že súdci neplní svoju úlohu ochrany ústavnosti, že si nemyslí, že je správne, aby sa ústavný súd vôbec nezaoberal takouto sťažnosťou alebo žiadnou sťažnosťou. Podľa jeho názoru by bolo dobré, aby sa ústavný súd zaoberal každou sťažnosťou. Čiže takýmto spôsobom to prebiehalo. Potom sa ústavný súd doplnil, tak my sme tú sťažnosť podali druhýkrát preto, lebo sa nám zdalo, že je to legitímne, keďže ten súd nebol kompletný v tom prvom prípade. A odvtedy to už prebehlo 90 dní, myslím, že už aj viac ako 120 dní, ale nikto, čo je teda lehota, do ktorej sa má ten ústavný súd vyjadriť, ale do dnešného dňa sa nevyjadril.
Tak či onak od zajtra, alebo teda od pondelka, budete 14. slovenskou europoslankyňou?
Áno, budem.
A to je dobrá
správa. Som povedala pre jedno francúzske médium, že zdá sa, oni, že tak si myslíte, že nie. Ja, že no tak, viete, pokiaľ som ňou není, tak ja už radšej hovorím, že zdá sa, že budem.
Nemení sa iba to od polnoci, že do Štrasburgu alebo Bruselu pôjde ďalšia slovenská europoslankyňa Miriam Lexman. Mení sa ešte veľa iných vecí. Zuzana, čo by ste vypichli ako to hlavné, čo sa zmení? A je toho vlastne veľa, čo sa zmení?
No ono prakticky sa zatiaľ tak veľa toho nemení, pretože tie rokovania začínajú až teraz. Samozrejme, niektoré také tie základné rámcové veci už sú odsúhlasené, ale napríklad, keď príde na ekonomické záležitosti, tie sa budú z veľkej väčšiny dohadovať teraz. Samozrejme sú prísľuby na jednej a na druhej strane, že práva európskych občanov v Británii a britských občanov v Európe budú zaručené, či už to prichádzalo od samotných veľvyslancov alebo od zástupcov európskych štruktúr. Ale samozrejme, tie pravidlá sa ešte len teraz budú doľaďovať v rámci tejto 11-mesačnej lehoty, ktorú Boris Johnson je odhodlaný nepredĺžiť, aj keď bol odhodlaný nepredĺžiť aj dátum Brexitu minulý rok v októbri a to sa úplne nepodarilo. Takže uvidíme, koľko tá doba potrvá, ale myslím si, že okrem toho, že ako keby Británia viditeľne zmizne z európskych štruktúr, čo sa týka konkrétnych pravidiel, tá skutočná práca začína až teraz.
Pán Draganovský, čo sa môže zmeniť pre Slovákov, ktorí teraz žijú a sú ich tam tisíce, alebo ktorí naopak plánujú, že by sme tam chceli, sú dozaista zneistení, tak sledovali ste, že čo sa môže zmeniť pre Slovákov?
Áno, tak vlastne pre tých, čo žijú tam, tak by sa nemalo meniť nič. Ako prakticky zatiaľ určite postupne v priebehu toho roka nejaké zmeny môžu prísť, ale ľudia, ktorí už tam žijú, by, ako bolo spomenuté, mali mať svoje práva zaručené, už majú aj takú možnosť nahlasovať sa na trvalý pobyt, settled status. Ľudia, ktorí tam ešte nie sú 5 rokov, tak dostávajú taký pre-settled status, čiže aj ich právo na pobyt by malo byť zaručené a malo by teda im ostať. Čiže pre nich tá zmena veľká nie je. Iné to je už s ľuďmi, ktorí samozrejme by tam chceli ísť, chceli si ísť nájsť prácu. Zatiaľ stále ideme v tom režime, ako to bolo doteraz, či ale budú plne garantované ich pobytové práva potom, keď ich je dátum príchodu do Británie bude od 1. februára ďalej, tak to už nie je isté a bude to závisieť od týchto ďalších rokovaní.
Ako to už odznelo, od 1. februára sa začína prechodné obdobie, ktoré má trvať do konca roka. A teraz sa vás chcem opýtať, že čo je jeho cieľom tohto prechodného obdobia, niečo už naznačila aj pani Podradská, a či bude Miriam stačiť 11 mesiacov, pretože keby bol Brexit skôr, tak máme rok a pol, možno máme ešte viac. Bude to stačiť a čo je cieľom tohto prechodného obdobia?
Ja by som skôr upozornila na to, aká paradoxná je tá celá situácia, lebo ja si myslím, že ten Brexit svojím spôsobom do určitej miery nastal pred tými 3,5 rokom, keď vlastne sa tí Briti rozhodli, teda, že odchádzajú. 2016. A mentálne sa začalo veľká časť obyvateľstva nastavovať na ten odchod. Ale aj urobili to aj firmy, univerzity, ktoré nevedeli, čo sa bude diať, tak si nejakým spôsobom našli taký právny spôsob, aby mohli fungovať aj v rámci Európskej únie, aj v rámci toho európskeho trhu, alebo v rámci tých európskych projektov, napríklad tie univerzity. Čiže do nejakej miery ten Brexit už nastal. Dneska sa vlastne nič nemení, ako hovorila aj pani Podhradská, a to nastavenie tých vzťahov vznikne až po tých 11 mesiacoch, alebo možno, ak by sa to teda odkladalo neskôr. Mm-hmm. Čiže je to taká zvláštna situácia, že v podstate dnes sa naozaj nič nemení, ale dneska je ten dátum toho odchodu.
A čo ideme robiť? Na čom ideme zamakať?
Čo sa týka tých zmluv, ktoré teda sa majú spraviť v tých jednotlivých sektorálnych odvetviach, veľa expertov hovorí, aj ľudí, ktorí takéto podobné zmluvy vyrokovávali pred tým, že je to veľmi nereálne, aby sa to za 11 mesiacov stihlo. Na druhej strane teda, aj ako bolo už povedané, Johnson trvá na tom, aby to bolo tých 11 mesiacov. Čo si svojím spôsobom myslím, že môže mať aj pozitívnu úlohu v tom, to trvanie na tom, že neodkladajme to, nepredlžujme to, pretože obidve strany budú asi ochotné rýchlejšie prichádzať aj ku kompromisom a nejakej dohode, aby sa naozaj taký ten vágny stav, ktorý je momentálne, aby sa už konečne ukončil, lebo to znamená, že vlastne to nebude 3,5 roka, ale 4,5 roka budú ľudia očakávať, že akým spôsobom majú ďalej vlastne fungovať.
Biznis, obchod, investície, dozaista aj migračné otázky. Pán Draganovský, čakajú Britov ťažké časy? Teraz myslím naozaj toto prechodné obdobie. Čakajú ich ťažké rokovania? Opravujem
otázku. Ťažké rokovania ich čakajú určite. Na druhej strane si myslím, áno, 11 mesiacov je veľmi málo. Je to asi bezprecedentné v porovnaní s rokovaniami, ja neviem, napríklad s Kanadou alebo USA, keď Európska únia rokovala. Zas na druhej strane si treba uvedomiť, že my ako Európska únia už máme vzťahy s Britániou. Už je tam na čom ako keby zakladať, na čom stavať. Nie úplne by som videl možno tú rovnakú paralelu napríklad s Kanadou. Keďže my už tie vzťahy ako keby máme upravené, je tam všetko, ide skôr o to, čo zostane, čo upravíme, čo zmeníme. Čiže myslím si, že za istých okolností je to možné v tých 11 mesiacoch, ale bude to určite veľmi, veľmi ťažké a určite je Boris Johnson v tomto oveľa väčší optimista ako ľudia napríklad v Bruseli.
A ktoré budú tie trecie plochy, ktoré budú tie palčivé otázky? Správne som ich pomenoval, pôjde najmä o obchod alebo pôjde o výmenu tovarov?
Ono to všetko spolu súvisí. Dneska v dnešnom vydaní The Times traja čelní predstavitelia Európskej únie zverejnili svoj list pre Britov, kde viac menej hovoria, že je dobre, že chcú spolupracovať ďalej Briti, ale nemôžu si iba vyberať oblasti, na ktorých to ďalej bude ako keby postavené, že ak odmietnú voľný pohyb osôb, tak automaticky sa vylúčuje voľný pohyb tovaru a služieb. Čiže to bude asi jedna z tých najväčších trecích ploch, že ako to hovorí v angličtine, že Briti mali zaujímavé ten cherry picking, že si vyberú úplne tie najlepšie veci z koláča a ostatné proste povedia, a toto už neberieme. Samozrejme, záujmom EÚ bude jednať úplne opačne aj s pohľadom do budúcna. Nemôžu nechať Britov povyberať si iba tie najlepšie veci. No a ono vcelku vtipne, ešte možno veľmi ťažké rokovania budú pri otázkach vôd a rybárstva. To je jedna z takých emočných silných tém pre Britániu.
To ste mi dobre nahrali Francúzom, lebo tam sú odveké, samozrejme, spory francúzsky, severofrancúzsky rybári a juhoanglickí rybári. Pani Podradská, Francúzi hovoria, že najťažšia časť je ešte len pred nami. Teraz je Brexit, ale najťažšia časť je ešte len pred nami. Majú pravdu, ako bude Európska únia možno pristupovať k Britom?
Ja si myslím, že tam sú dve roviny a súhlasím s obidvoma mojimi diskusantmi. Jedna vec je to, že hlavne, čo sa týka biznisu, tak biznisy už priam, nie že by to vítali, ale už od určitého štádia priam čakajú na Brexit. My sme sa aj v rámci našich konferencií veľa rozprávali s predstaviteľmi biznisu a oni vravili, že oni ako keby presne od toho dňa Brexitu, toho originálneho 24. júna 2016, vlastne začali robiť opatrenia. A čím sa to dlhšie predlžovalo, tak oni v podstate mali len tie opatrenia pripravené, ale nejakým spôsobom ich nemohli uplatňovať. Čiže v záujme biznisov bude to, že ako keby všetko to, čo mali doteraz pripravené, nejakým spôsobom pre obe strany dať do pohybu tak, aby to bolo prospešné. Na druhej strane, aj keď verím, že sa k tomu dostaneme, samozrejme, že britská, že ako keby Európska únia musí zaujať aj silné stanovisko, čiže tam bude aj táto principiálna rovina. Že na jednej strane sú tie obchodno-praktické záujmy a myslím si, že je v záujme oboch strán, obzvlášť na takej tej pracovnej úrovni, vyrokovať čo možno najvýhodnejšie podmienky, ale zároveň je tam aj to stanovisko, že Británia teda odišla s tým, že si chce vyrokovať pre seba čo najvýhodnejšiu pozíciu. A samozrejme, Európska únia musí byť videná ako inštitúcia, ktorá nielenže Britom, zvlášť ak ide o Britov, ktorým už dosť dovoľovala, keď ešte boli v únii, tak nemôže zase ďalej ustupovať, ešte aj keď z tej únie odišli. Lebo ako potom k tomu prídu ostatné členské krajiny.
Zvládne to Boris Johnson? Je tým typom politika, ktorý zvládne všetky tieto výzvy, ktoré teraz stoja pred Britmi a udrží si aj tú podporu väčšiny Britov, ktorú mu potvrdili voľby, ktoré boli v lani v decembri? Inými slovami, je Johnson tým politikom, ktorý toto bude vedieť ukočírovať, ukormidlovať celé, bude drsným vyjednávačom aj on, podľa vás, Zuzana?
Tu by som ja rada vyjadrila svoj osobný názor. Ja som nebola nikdy nejakým obrovským fanúšikom Borisa Johnsona, ale čím ďalej, tým viac sa ako keby diali tie rokovania a tá vnútropolitická situácia v Británii sa štiepila, tak som v niektorých momentoch už došla k názoru, že Boris Johnson je jediný, ktorý toto zvládne. Bohužiaľ, a neverím tomu, že to hovorím, lebo pred pár rokmi by som nikdy také niečo nebola povedala, myslím si, že dokáže veľmi dobre komunikovať s verejnosťou. A čo sa bohužiaľ nepodarilo Tereze Mayovej, aj keď si myslím, že v mnohých veciach bola väčšia štátnička, ako je Boris Johnson, on dokáže veľmi silne ako keby zjednotiť stranu. Myslím si, že toto bolo niečo, čo urobilo obrovský rozdiel, preto sa mu podarilo vyhrať voľby, preto sa mu podarilo pretlačiť, alebo teda bol to jeden z hlavných dôvodov, lebo možno sa dostaneme, možno nie, ale samozrejme aj politika laboristov a ich ako keby neschopnosť viesť kampaň tak, ako mali, tiež k tomu prispela, ale myslím si, že áno, Boris Johnson je rozhodne veľmi silná a výrazná osobnosť. Či bude vždy tak konštruktívny, ako je potrebné, to sa uvidí. To si myslím, že v tomto štádiu nevie nikto a trúfam si povedať, že možno ani on sám, pretože sa vie veľmi adaptabilne prispôsobať okolnostiam.
No len teraz najbližšie mesiace bude reč o tých praktických veciach, ktoré sa bytostne týkajú životov nielen Britov, ale aj Európanov. A veľká časť britskej spoločnosti nie je spokojná, tak sa chcem opýtať pani Lexman, že či sa Borisovi Johnsonovi s tým mandátom, ktorý má v konzervatívnej strane vďaka voľbám, podarí utlmiť tie vášne v spoločnosti. Každý jeho aj novoročný prejav, aj následné prejavy boli o tomto. Dosť bolo rozdelenia spoločnosti. Ideme sa teraz zjednotiť. Už je to za nami. Podarí sa mu utlmiť vášne podľa vás?
Myslím si, že má veľmi dobrú pozíciu na to, aby sa mu to podarilo. Ako už bolo spomínané, Tereza Mayová bola dobrá politička, ale nemala taký ten politicky silný mandát, ktorý má momentálne Boris Johnson. A to si myslím, že naozaj jeho posúva do úplne inej pozície. Voči Európskej únie aj voči Britom samotným. Tak vidím tam veľkú šancu, že sa mu to podarí. Samozrejme, ako sme tu už hovorili, tá politika je veľa o emóciách, čiže nebude záležať až tak od tých jednotlivých maličkých veciach, ktoré sa dohodnú v tých zmluvách, ale od toho, akým spôsobom to bude komunikované. Viem si ale predstaviť, že keď bude prichádzať k tým rokovaniam a tí Briti sa dozvedia, nejaká časť Britov, ktorá bude mať tie záujmové skupiny, záujem o niektoré časti teda tých zmluv a nebudú s tým súhlasiť, bude to ťažké obhajiteľné, lebo tam naozaj budú prebiehať množstvo rokovaní naraz. A myslím si, že do určitej miery to rozbije tú spoločnosť. ale tie komunikačné schopnosti, také tie zjednocujúce schopnosti Borisa Johnsona podľa mňa ho dávajú naozaj do tej pozície, že by sa mu to mohlo podariť, lebo všetci si uvedomujú, že to nebude ideálne. Ale ako to nebolo ideálne predtým, nebude, nič nie je ideálne v politike. Isto. Takže bude tam hrať, tie emócie budú hrať dosť silnú úlohu a myslím si, že práve ak sa mu podarí dodržať ten termín tých 11 mesiacov, to bude kľúčové. Lebo tí Briti budú vedieť, že áno, za tých 11 mesiacov, alebo neviem už, keď sa budú očakávať koniec tých 11 mesiacov, že od toho a toho dátumu budeme presne vedieť, na čom sme. A to je podľa mňa to, čo si ten... Tá spoločnosť už dlhodobo žiada. Chceme vedieť, na čom sme, aby sme sa mohli nadýchnuť a ísť podľa nejakých nových pravidiel.
Súhlasíte, pán Draganovský?
Určite. Veľmi súhlasím vlastne s tým posledným povedaným. Ľudia v Británii už majú Brexitu plné zuby. Aha. Už viac menej, mám pocit, že aj ľudia, ktorí ešte možno pár mesiacov dozadu neznášali Johnsona, úplne ho nemohli vystať. Už to vo Bayru aj nech je to hoc on, ale nech je to za nami.
Možno ho aj volili.
Možno ho aj, áno, ja dokonca aj poznám prípady ľudí, ktorí boli presvedčení, že mu nedajú hlas. No to bolo aj zapríčinené tým, že kto bol jeho protikandidát, že tá alternatíva voči nemu nebola, neviem, aká lákavá, ale tu je o niečom inom. Mm-hmm. Ale áno, v zásade súhlasím, Boris Johnson, ešte k tomu len dodám, hlavne má veľmi silný mandát v parlamente, ano. Pri tej väčšine nad 80 hlasov, aj dajme tomu, ak sa vzbúri celá tá taká echt tvrdá pro-brexitová skupina okolo Jacoba Rees-Mogga, oni majú plus minus 30 hlasov. Čiže ešte stále tam 50 hlasov, ktoré budú hlasovať v prospech vlády, čiže
pohodlné.
Je to stále veľmi pohodlné, presne tak.
Keby som možno ešte veľmi krátučko doplnila, bude veľmi zaujímavé sledovať Borisa Johnsona a jeho komunikačnú stratégiu smerom k Európskej únii a smerom k vlastným občanom. Pretože na strane Európskej únie je veľmi silne povedané, že Brexit začína práve teraz, kdežto Boris Johnson voči svojim voličom komunikuje, že Brexit je za nami. Čiže ako keby ten prerod toho, že nie, Brexit dnešným dňom končí, dokonca sú reči o tom, že prestaňme používať slovo Brexit, už je to za nami, si myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať, ako bude zvládať rokovania, ale zároveň dať pri tom ten pocit, že už sa idú riešiť všetky tie veci, ktoré im sľuboval, že sa budú riešiť počas jeho kampane na miesto Brexitu.
A s tým, aká bude Európska únia po Brexite, súvisí aj to, že už toľko nepočúvame o tom, že by niektoré krajiny ďalšie chceli nasledovať príklad Britov, že by bol aj ďalší exit. Ako keby tí populisti už ustúpili aj tohto slovníka, že tiež chceme vystúpiť z Európskej únie, nesklonuje sa už ani Taliansko. Myslíte si, že toto bola nejakým spôsobom lekcia, že to bol príklad toho, že to nie je dobré? Ako vlastne bude vyzerať Európska únia po Brexite?
Ja myslím si, že tí populisti to vyslovene pochopili ako lekciu, že toto nie je cesta. Snažili sa využiť tú vlnu vtedy, keď teda po tom referende vo Veľkej Británii, keď nastalo to rozhodnutie, že Británia vystupuje, tak tá bola taká vlna, kde tí populisti sa snažili na tej vlne nejakým spôsobom získať mandáty alebo získať hlasy a podporu v tých svojich jednotlivých krajinách. Keď potom sa ukázalo, že ten proces je zdlhavý, viac menej nejasný a ani jedna, ani druhá strana nie je víťazná, alebo teda tá, ktorá prehrala, tak podľa mňa si skôr zvolili iné témy títo populisti ako ten Brexit. Samozrejme, bude to kľúčové, aby keby sa do budúcna nastala taká situácia, že tá Británia bude v nejakých tých otázkach, ktoré sa budú teraz vyrokúvať, zvýhodnená, tak tá vlna sa môže vrátiť. Jednoducho títo populisti môžu naozaj sa snažiť využiť tento... možno túto chybu v tých nejakých rokovaniach alebo nejakú výhodu, ktorú si Británia vyrokuje. A práve preto je aj dôležité, aby tie zmluvy boli vyvážené a dobre nastavené, preto lebo inak by sa tá vlna mohla vrátiť.
S touto otázkou, pán Draganovský, súvisí aj to, čo za takmer polstoročie Briti dávali Európskej únii. Aký bol ten ich hlas? Poďme ho trošku nejakým spôsobom zhodnotiť, možno aj z časti pochváliť, pretože ideme byť bez neho. Ale to bol často ten dôležitý, zdržanlivý, triezvý, rezervovaný, brzdiaci hlas. Ako ho vidíte vy?
Myslím, že ste to veľmi dobre pomenovali, všetky tieto prívlastky. No, okrem toho, okrem týchto pozitívnych, tak niekedy aj veľmi veľa vymýšľali, vyjednávali si výnimky zo všetkých rôznych možných politík, ale v zásade áno, bol to veľmi racionálny hlas, ktorý často brzdil možno až pri veľkú integráciu Európskej únie. Myslím si, že z veľkej časti boli našimi spojencami, na ktorých sme sa vedeli obrátiť. Británia... Poviem to aj takto osobne v tom, že v 2004. otvorila pre nás brány a ľudia tam mohli spracovať. To vidíme aj v tom, aké kultúrne väzby nastávali medzi našimi krajinami. Hovorí sa, tam nie sú tie presné čísla, že okolo 100 000 Slovákov žije v Británii. Ja si myslím, že dokopy ich bolo viac, keďže sú ľudia, ktorí tam žili, vrátili sa. Je to niečo, čo nám to dávalo i taký nový rozmer. Ja si myslím, že historicky sme možno skôr v tom nemeckom kultúrnom priestore, ale od toho 2004. bolo aj ten taký kultúrno-politický vplyv v našej krajine britský cítiť oveľa viac. Z časti ho strácame, ale to ešte sa asi k tomu budeme baviť, ale určite okrem, hovorím, tých veľa výnimiek a možno takých vyhýbavosti, tak hlavne tej racionality Británia do EÚ prinášala.
Pani Podradská, aký bol ten britský hlas za takmer polstoročie? Čo nám všetko Briti dávali a teraz budeme bez toho a budeme musieť hľadať nejaké alternatívy? Alebo sami na to myslieť?
Ja by som to opäť povedala z dvoch hľadí. Jedno je takéto politické. Británia určite bude veľmi chýbať v zahraničnej politike. Mm-hmm. Bola veľmi silnou protiváhou napríklad voči Rusku. Bude chýbať veľmi v bezpečnostnej politike. Nie len kapacitne, ale aj čo sa týka toho, že ako by tá bezpečnostná politika sa mala tvoriť. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa budú profilovať vzťahy medzi Britániou a medzi Spojenými štátmi a potom vlastne na základe toho medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ako celý tento trojuholník bude fungovať. Lebo tradične na jednej strane má Británia tzv. Special relationship ako so Spojenými štátmi americkými, ale zase na druhej strane, keď prišlo na niektoré posledné rozhodnutia americkej administratívy, čo sa zahraničnej politiky týka, tak tam mala Británia zase bližšie k Európe. A tu by som úplne súhlasila s kolegom, že pre strednú a východnú Európu toto bolo kľúčové. Už napríklad tá protiváha voči Rusku a podobne. Čo sa týka osobne, čo nám dávala Británia, opäť súhlasím a doplním. Ja si myslím, že veľa ľudí zo strednej a východnej Európy, čo odišlo žiť do Británie, aj z toho potom pramení to sklamanie z Brexitu, že my sme v Británii vzhliadali ako vlastne ku krajine, ktorá sa veľmi dobre vedela vysporiadať práve s tým prílevom migrantov, s tým, že ako nastaviť tú spoločnosť tak, aby tam dokázali existovať rôzne kultúry, v rôznych spoločenstvách, aby tá komunita nejakým spôsobom fungovala. Ja osobne za seba všetko, čo viem o živote v multikultúrnej spoločnosti a o tom, že sa dá ako keby aj o takom tom pocite, že človek sa môže presadiť, nech pochádza od hocikam, od hocikiaľ, tak to ma naučila Británia. A preto si myslím, že ten Brexit bol takým obrovským sklamaním a tento ich vzor v tom, že ako sa má robiť demokracia, ako sa má robiť politika a ako má vyzerať naozaj vyspelá multikultúrna spoločnosť, nás naučili Briti. Verím, že oni sami sa s týmto budú vedieť nejako vysporiadať a časom ten Brexit doznie a že my v rámci Európskej únie, presne ako hovorila Miliam, to budeme vedieť ďalej vybalansovať. Pretože tu nie je len o Britániu a o Francúzsko a Nemecko, ale v podstate o celý ten stredovýchodný blok, ktorý ešte nie vždy je tak silný, ako už by po 15 rokoch mohol byť. A tým, že stratil veľmi dôležitého spojenca, myslím si, že aj pre nás nastáva veľa otázok, ktoré si budeme musieť zodpovedať ako región.
Ja by som ešte možno doplnila, čo sa týka tej vnútornej dynamiky v rámci Európskej únie. Je podľa mňa veľká zmena je v tom, že teraz sme mali troch kľúčových hráčov. Mali sme Veľkú Britániu, Nemecko a Francúzsko.
Áno.
A po Brexite budeme mať len dvoch kľúčových hráčov na nejakú dynamiku, na to, aby sa rýchle robili rozhodnutia. Nepárne číslo je vždycky oveľa lepšie. A pre nás, pre strednú Európu, tá Veľká Británia naozaj bola takým spojencom aj možno, že v tom, že sa snažila striktne dodržiavať ten princíp subsidiarity, striktne rozdeľovať medzi kompetenciami Európskej únie a kompetenciami členských štátov, čo hlavne tie nové členské štáty niekedy vnímali takú tú možno federalizáciu alebo rýchly proces proste unifikácie ako niečo, čo nebolo úplne v súlade s našimi predstavami. A často som bola prekvapená aj, že práve v tých možno kultúrno-etických otázkach, kde Veľká Británia oveľa liberálnejšia ako stredná a východná Európa, ale hlasovali rovnako a často ako naši konzervatívni, teda nie len slovenskí, ale aj z tej strednej východnej Európy konzervatívni politici, práve preto, že mali jasnú predstavu o tom, akým spôsobom má byť rozdelená tie kompetencie medzi EÚ a tými členskými štátmi. A týmto sa vlastne tento veľký spojenec stratí. A teraz je podľa mňa o to dôležitejšie, aby aj V4 s pobaltskými krajinami, aby sme mali viacej taký, by som povedala, že nie iba reaktívny prístup k tej Európskej únie, ale proaktívny, aby sme naozaj prichádzali s riešeniami, ktoré sú pre nás správne, pre nás dobré, ktoré my považujeme za dobré. Lebo doteraz to väčšinou bolo tak, že sme skôr boli kritickí k niektorým riešeniam, ale neprinášali sme tie riešenia také, ktoré si my predstavujeme, že sú správne. Toto podľa mňa je kľúčové, aby sme to robili, aby sme si hľadali spojencov aj navzájom, ale možno s Holandskom, Dánskom, tými spojencami, ktorí boli spojenci Veľkej Británie predtým.
Dôležitá výzva pre Európu, ktorú ste teraz pomenovali, pani Lexman, pán Dragan, otázky. Zaujímavá ešte jedna vec. Prominentný britský novinár a publicista David Goodhart, ktorého sme spovedali aj my v časopise Týždeň a interview je práve v aktuálnom vydaní, hovorí, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ je v skutočnosti len vedľajšou obeťou oveľa väčšieho zápasu vo vnútri britskej spoločnosti. Zápasu, ktorý ich politicky posilnil. Naozaj Brexit ozdravil britskú spoločnosť? Súhlasíte s Davidom Goodhartom? A už sa teraz ideme rozprávať naozaj o tom, čím si prechádza vnútorná britská spoločnosť.
Neviem, asi použiť pojem ozdravil spoločnosť, to by som sa zdráhal v tých posledných 3,5 rokov, respektíve demokraciu. Posledných 3,5 roka donieslo aj dosť veľkú polarizáciu spoločnosti. Ja sám som to zažil v debatách s ľuďmi, kde boli miestami ozaj veľmi silné vyjadrenia z jednej strany na druhu. Možno by som povedal, že určite zaktivizovali ľudí, zapojili ľudí viac do debát o politike, ale či to úplne ozdravilo demokraciu, no z tohto pohľadu aj áno, dalo by sa to tak vidieť. Určite niektoré zmeny, niektorá tá vzbúra voči elitám, my to často vidíme ako niečo také populistické a povrchné na druhej strane. David Goodhart, on to pomenúva v celku správne. Tých ľudí málo kto počúval, elity sú často od nich odtrhnuté. Ono nie je ani zvláštne, že práve to odtrhnutie bolo projektované na Brusel, tak Británia má svoj nejaký systém vlády, ktorý je tam staročia, zrazu je tu nová entita s úplne inými pravidlami, ktorá funguje skôr podľa kontinentálneho práva, nie angloamerického. On je to veľmi ľahké projektovať všetko vlastne zle odrazu na niečo, čo je komplet cudzie Británie a ich chápaniu demokracie a vláde. Tak z časti, no, hovorím, niečo na tom bude, ale vyvaroval by som sa možno takému to, že ozdravil. No, neviem, pre mňa je to trošku prísilné vyjadrenie, lebo je tam, boli tam aj negatívne javy určite popri tom.
Aké napríklad?
Čo som spomínal, tá miestami, áno, akože zdravá polemika musí byť, a tak toto nie je vlastne iba pri Britániu, možno ešte viac to vidíme momentálne v USA, ale tá polarizácia spoločnosti, sme sa bavili, že niektorí ľudia už majú teraz Johnsona radšej, je tam stále obrovská skupina ľudí, ktorí ho nemôžu vystať, je tam skupina ľudí, ktorí sa budú ťažko zmierovať s tým výstupom z EÚ, pre ktorých je to dneska veľmi ťažký deň, a práve tá časť spoločnosti podľa mňa bude potrebovať nejaký čas na preliečenie. Ono na druhej strane aj samotný Johnson to chápe. Dneska Britániu nečakajú nejaké masívne oslavy, alebo aby to bolo až príliš zraňujúce možno pre tých ľudí. Oni to aj samotní konzervatívci chápu a preto aj trošku utlmujú to ako keby triumfalizmus, že čo všetko sa podarilo.
Zuzana, rozpitvajme ešte trošku britskú spoločnosť, pretože dosiaľ sme hovorili o tom, čo nám všetko Briti za tie 10 ročia dávali a bolo to bez pochyby pozitívne. A teraz sa nastavme zrkadlo samotnej jej. Vieme, že referendum o Brexite skončilo relatívne tesne, naozaj veľmi tesne, a tá spoločnosť je naďalej rozdelená, ale David Goodhart, s ktorým ste aj vy sa stretli nedávno na Slovensku, hovorí, že jednoducho, naozaj to bola vzbúra ako keby nevypočutých, na ktorých elity dlho kašľali a že sa ako keby na nich zabudlo. Ako vy vidíte britskú spoločnosť?
Ja si myslím, ja by som taktiež súhlasila, že je prísilné používať už teraz v tomto štádiu pojem, že to ozdravilo britskú demokraciu. Myslím si, že to vytvorilo podmienky na to, aby sa niektoré veci vrátili do starých kolejí a niektoré veci sa zase úplne prekreslili. Čo sme videli zvlášť v rámci týchto volieb bolo, že kdežto pred tými voľbami nastával trošku pohyb od laboristov a konzervatívcov, tradične tieto dve veľmi silné strany, potom do toho vstúpili liberálni demokrati, ale tých úplne pochovali ako keby ich správanie vo vláde s konzervatívcami, vo vláde medzi rokmi 2010 a 2015. A tam sme videli, že ako keby v týchto voľbách sa to vracalo. Že v podstate znova bol ťah na tie dve hlavné strany, na konzervatívcov a laboristov. Zároveň je ale potrebné povedať, že aj v rámci tých samotných strán sa prekreslili tieto hranice. Sú ľudia, ktorí tradične veľmi silne volili laboristov, v týchto voľbách volili konzervatívcov práve preto, lebo kvôli tomu heslu, že už teda sa vysporiadajme s Brexitom. Úplne taktiež súhlasím, že teraz bude veľká otázka, čo robiť s tou časťou spoločnosti. A je to veľká časť spoločnosti, ako ste správne povedali. To bolo 48%, to nebolo jednoznačné víťazstvo v tom referende. Čo teraz robiť? A keď už teda hovoríme o tom, že boli nevypočuté hlasy, tak čo robiť s týmito 48% nevypočutých hlasov? A samozrejme, veľká otázka, ktorá môže vypáliť akokoľvek, je, čo teraz bude proste s laboristami. Pretože pre nich tieto voľby boli porážka neskutočných rozmerov. Do určitej miery áno, prispel k tomu Brexit, to zase nemožno poprieť. Ale na druhej strane aj proste strana laboristov si bojuje veľmi silne so svojimi aj vnútornými politikami, aj vlastne zápasom, ale aj s tým, ako komunikuje voči svojim voličom. Čiže myslím si, že Britániu aj vnútropoliticky, keby sme hneď oddelili túto Európsku úniu, ako keby naozaj ten Brexit možno považovať za veľký výbuch niečoho, čo bublalo pod povrchom už veľmi dlho. A teraz ako keby všetky tie papiere vyleteli do vzduchu a uvidíme naozaj, keď si sadne prach, ako Briti hovoria, že ako sa tie hranice prekreslia. A úplne súhlasím s tým, že tá spoločnosť je veľmi rozdelená. Ja som dnes ráno čítala na jednej stránke Aberystwyth Community, kde som študovala, post o tom, že bude proste oslava európskych krajín, ktoré žijú v Aberystwyth. Je to maličká komunita, možno 15-20 tisíc ľudí. Kdežto pred 4 rokmi by to bolo prijaté úplne ako niečo milé, tá komunita by sa bola za to postavila. Dnes tie komentáre pod tým boli neskutočne silne rozdelené a viac než tie osobné postoje ľudí, tam zaznievali presne tie heslá, ktoré ľudia počúvali pol roka pred kampaňou a teraz 3,5 roka po Brexite. Čiže namiesto tých ich osobných postojov tam bolo to, že Brexit means Brexit a podobne. Čiže...
Pani Lexman, vy sa v rámci svojej práce venujete, ak som si správne o vás prečítal, aj vplyvu lží alebo dezinformácií na verejnú mienku. A tak ma zaujíma jedna vec, a tu sa dozaista zapoja aj ďalší hostia, pretože toto je veľmi kontroverzná otázka spojená s Brexitom. A síce, ako niektorí komentátori a aj niektorí politickí predstavitelia v Európe dnes hovoria, že či je dnešok, tento Brexit, symbolickým víťazstvom iracionality. Či jednoducho boli ako keby... bezbrehým populizmom, zmanipulovaní voliči a rozhodla naozaj tá tesná väčšina. Myslíte si, že dezinformácie, a vieme, že v niektorých prípadoch aj kampane boli podporované aj z ruských dezinformačných webov a tak ďalej, ale samozrejme my si vieme demagógiu a populizmus vyrobiť aj doma, my na Slovensku, takisto aj Briti si ho vedeli doma vyrobiť. Či to bolo týmto ovplyvnené a či to bol pomyselný jazyček na váhach? Bol?
Myslím si, že do určitej miery určite áno a sú tam hlavne dôležité dva faktory. Jeden faktor je ten, ktorý sme tu už spomínali, je to, že tí britskí politici, ale to sú nielen britskí politici, sú to mnohí politici v členských štátoch EÚ, nejakým spôsobom zvalia vždy všetko na Európsku úniu, čo sa nepodarí a to, čo ten prospech, ktorý tá Európska únia prináša pre ten členský štát, sa snažia formovať tak, že to je dôsledkom dobrej politiky vlády. Toto sa dialo aj vo Veľkej Británii mnohé roky. Potom paradoxne predstavitelia aj tej konzervatívnej strany, ktorí dlhodobo sa boli takí euroskeptickí a naozaj akože k tej Európskej únii by sa dalo povedať, že až nie úplne korektne sa správali tým, že vinili Európsku úniu aj z toho, čo teda Európska únia nebola za to zodpovedná, sa potom snažili v podstate robiť tú kampaň za to, aby tá Európska únia aby tá Veľká Británia v tej EÚ zostala. Čiže toto bol paradox, že politici, ktorí roky nejakým spôsobom nadávali na tú Európsku úniu, potom sa snažili vysvetliť občanom, že teda ostaňme v tej Európskej únii, lebo predsa je to len pozitívne. Čiže toto bola jedna časť, ktorá podľa mňa v tej kampani zohrala obrovskú úlohu. Nedalo sa veriť politikovi, ktorý mal negatívne asociácie alebo teda emócie voči Európskej únie, aby vás presvedčil, že ostaňme v nej. Druhá vec sú tie dezinformácie, ktoré ste spomenuli, ktoré si myslím, že žiaľ je to faktor, ktorý bude zohral veľkú úlohu aj v tých britských voľbách, alebo vieme aj v ďalších voľbách sú na to dôkazy, kde naozaj mnohé dezinformácie posunuli nastavenie obyvateľstva aj v iných členských štátoch Európskej únie. Je to obrovský problém. Tým zdrojom sú aj teda tie zahraničné záujmové skupiny, štáty, alebo teda iné záujmové skupiny, ale samozrejme aj domáce skupiny. Takže toto je podľa mňa taká výzva pre celý západný svet, akým spôsobom udržať tie naše voľby naozaj slobodné a demokratické, keď tu vidíme ten dôsledok tých sociálnych sietí, tých dezinformácií, ale aj, musím povedať, že aj to postavenie tých médií sa mení, lebo tie médiá samotné sa snažia nejakým spôsobom byť populárne, pretože z toho majú finančné zdroje, čiže upadajú do takej možno, že by som povedala, psychologické dezinformácie, nie faktické, ale také, že tí ľudia nevedia úplne presne, kde je pravda, lebo aj tie tie, by som povedala, slobodné médiá sa častokrát musia viesť z ekonomických záujmov alebo tak kvôli ekonomickým záujmom na tých takých vlnách to, čo tí ľudia nejako keby vnímajú na tých populárnych vlnách retorických. Takže toto je veľký problém.
Kampaň za zotrvanie, za Remain bola bez pochyby katastrofálna, na tom sa zhodnú viacerí pozorovatelia, ale predsa len pán Draganovský, súhlasíte s tým, že časť spoločnosti nejakým spôsobom bola zmanipulovaná tými lžami nechtiac, ktoré šírili aj niektorí politickí predstavitelia a to mohlo rozhodnúť o Brexite?
Z časti áno. Ale ja by som bol možno trošku aj opatrný, ako presne pomenovať tie lži. Tým nehovorím, že ich tá kampaň Leave nepoužívala, že tam nebolo strašne veľa zjednodušení, projektovaní tých negatívnych emócií na EÚ, ale na tej strane málo zaznieva, že ona ani tá kampaň Remain, okrem toho, že bola robenia zle, aj ona používala niekedy zjednodušené fakty, nie veľmi overené veci. No, my sme tam vtedy žili, chodili nám bežne k dverám letáky o tom, ako ekonomika Británii skolabuje už deň po tom referende. Ono, Libra oslabila, ale nestalo sa to. Tam padali dokonca vyhlásenia slova o tretej svetovej vojne po Brexite.
Strašili tie, paniku.
Áno, a bolo tam strašne to sústredenie na tú negatívnu emóciu. Aha. A jasne, na tej druhej strane, ak by sme to možno porovnávali jednak jednej, tých zjednodušení bolo ešte viac. Oni možno aj cieľene išli po voličoch, ktorí až tak nesledovali politiku do detailu, ktorý možno niekedy nezáležalo tak až presne na tých úplne detailných faktoch. No, bavili sme sa to aj o migrácii a my, čo sme si to prežili osobne, no to bolo niekedy aj ťažké počúvať všetky tie debaty, vtedy tam začínali tým a končili a je ťažké neprojektovať si to na seba, keď tam človek žije. Na druhej strane, keď sa človek odosobní, hlavne v niektorých mestách v Anglicku, tá migrácia problém bola. Tam nehovorím, že to bol nejaký strašný problém, ale hlavne emočne pre tých ľudí to šťastie bol problém, keď prišli do mesta a nepočuli svoj jazyk a bolo tam viac poľských obchodov ako anglických. Ako niekedy sa to jasne nafukovalo a všetko, ale nie je to zase niečo, čo si vymysleli, alebo by tam nebolo. No, ja si niekedy myslím, že trošku je to možno aj vina nás šťastí. Niektorí z nás išli do tej Británii, chceli tam zapadnúť, proste žili a pracovali na tej strane. Poznám a nie je to ojedinelé ľudí, ktorí tam robili 70-80 hodín týždeň a popri tom nadávali, akí sú tí Škóti či Briti hlúpi, neschopní a my to vieme všetko robiť, no vtedy niekedy človeka napadlo inak, prečo sú tam a prečo krajina takých plných šikovných ľudí ako Slovensko je tam, kde je. Ale ono, niečo aj tam také bolo a tí Briti to vnímali, hej, že toto zase nie je úplne výnimka a tá práca s tými faktami jasne, len niekedy sa mi zdá, že sa to všetko háže na tú kampaň Leave, že to je iba tí, čo používali tie moderné technológie a na Facebooku alebo lži. Áno, možno kampaň Remain bola viac faktická, ale tiež bola jednak zlá a tiež operovala aj niekedy s veličeniami a domienkami.
Zuzana?
Ja by som len ešte veľmi krátko a toto považujem tiež za takú najväčšiu výzvu po Brexite a aj najväčšiu ako keby lekciu pre Európu, je to, že sa v rámci tej kampane znormalizoval určitý slovník a určité postoje, ktoré dovtedy boli na okrajoch toho politického spektra a tej politickej debaty. Či už sa to týkalo migrantov, alebo Európskej únie, alebo používania určitého jazyka. Tým, že ako keby tie politické strany na oboch stranách sa snažili si od týchto extrémnejších politických subjektov prebrať hlasy, tak to postupne posúvali do stredu. A teraz už je to tak neuveriteľne negatívne saturované bez ohľadu na fakty, že s týmto, ak sa vyrovnáme, tak vtedy si myslím, že Brexit môže byť pre nás všetkých pozitívnou lekciou.
A záverečné kolo otázok bude také veľmi zaujímavé. Ideme trošku predpovedať, čo nie je vždy veľmi skvelé, ale v tomto prípade sa tomu nemôžeme vyhnúť. Will Great Britain still great? Zostane stále veľkou? Vy ste prišli vo svetri v škótskych farbách, pán Draganovský. To ma veľmi potešilo, pretože vy ste v tom Škótsku žili a vieme, že od Brexitu silnejú škótske snahy o nezávislosť. Podľa vás, tak je pravdepodobné, že Škóti na tom budú trvať a že sa budú raz, že budú raz samostatní, že sa otrhnú od zvyšku Veľkej Británie, Spojeného kráľovstva?
Vyhol by som sa možno typovaniu cez percenta, ale myslím si, že sa to stane. A či to bude skôr alebo neskôr, tak to je tá otázka. Celku paradoxne, nakoľko Škóti v celku masívne hlasovali za zotrvanie v EÚ, tento vývoj opačný vlastne nahráva im, keďže môžu kampaňovať, že my sme ako celá krajina chceli zotrvať v Európskej únii, napriek tomu musíme odísť. V Škótsku je práve ten paradox, že v zahraničnej politike oni nemajú žiadnu moc, viac menej to, čo oni hlasovali celkovo v Británii, neznamená vôbec nič. A to je niečo, s čím škótska SNP Scottish National Party môže veľmi pracovať. Ono, tam to už bolo často predtým, že vládne komplet iná strana ako tá, ktorá vyhráva voľby v Škótsku, ako myslím v týchto celoštátnych voľbách. A hoď majú veľkú mieru autonómie, ukázalo sa, že pri Brexite to bolo úplne na nič. Viac menej Nicola Sturgeon zopakrát pozývali do Bruselu, ono to tam celku dobre vyzeralo, ono je proeurópska, probruselská, oni sa s ňou radi porozprávali, ale to bolo tak všetko. Ona viac menej nemala žiadnu vyjednávaciu pozíciu a či Theresa May alebo Boris Johnson jej možno volali do jej sídla v Edinburghu a povedali jej, aký je stav vyjednávania, ale Škóti na nich nemali žiaden vplyv. A to bude podľa mňa určite veľkým takým spúšťačom ďalších tých iniciácií o nezávislosti teda referenda. Tam ale opäť sa to vráti podľa mňa k tomu, v čom to 2014 sa rozhodlo, či Briti, teda Škóti, veľmi ekonomicky utrpia tým, ak sa oddelia. Ak ten Brexit bude nakoniec poriadny, ak tie obchodné zmluvy sa dohodnú tak, že ten vzťah bude, nebude na ňo Británia priveľmi doplácať, pre Škótov to nebude veľmi dobré, ono to je jasné. Oni keď sa oddelia, tak ekonomicky to bude pre nich veľmi ťažké. Na druhej strane, už keď bude celá Británia na tom veľmi zlá problémov ekonomicky, tak to už bude jedno, či tie ekonomické problémy majú Škóti sami alebo spolu s Britmi.
Pani Poradská, vydrží jednota Veľkej Británie a vôbec dovolia politici v Londýne toto Škótom? Vieme, že Škóti si teraz schválili právo na druhé referendum, nechajú si aj vlajku pred svojim parlamentom, vlajku Európskej únie, ktorá inak z mnohých londýnskych inštitúcií zmizne, logicky. Dovolia toto Londýnčania Škótom?
Tu si ja osobne nedovolím tipovať, vzhľadom k tomu, že Škótsko až tak dobre nepoznám. Ale ako som už spomínala, myslím si, že ak naozaj sa nejakým spôsobom tým politikom nepodarí splniť ten Brexitový sľub, že teda vracajú kontrolu Veľkej Británii, ale všetkým vo Veľkej Británii, tak si myslím, že nemusí tá únia vydržať. Ale zároveň úplne súhlasím, že to nie je také jednoduché sa oddeliť ani pre Wales, ani pre Škótsko. A samozrejme uvidíme, čo sa bude vôbec diať s Írskom. Takže.
Pani europoslanky, ako vy vnímate Škótov a ich snahy po nezávislosti? Túžbu po nezávislosti?
Vidím to ako hrozbu tej Veľkej Británie, ako ju poznáme, tej Great Britain. Ale na druhej strane tiež si neviem odhadnúť ten vývoj tej situácie. Podľa mňa to bude závisieť aj presne od toho, akým spôsobom sa nastavia tie vzťahy medzi Veľkou Britániou na základe tých zmluv, ktoré budeme poznať až od tých 11 mesiacov. Čiže toto si nedovolím odhadnúť. Myslím si, že ale jedna vec sa určite zmení. Briti to viacerí vtipkovali teraz cez Vianoce, že tie o Vianoce neskôr, čiže o rok cez Vianoce už konečne sa Briti prestanú sa hádať pri Christmas dinner table a budú sa rozprávať večeri, o inom ako o Brexite. Takže toto prajem Britom, aby to dokázali nielen v rámci tých jednotlivých svojich oblastí, ale teda aj v rámci tej Veľkej Británie, aby tá Veľká Británia ostala tou Britániou, aj keď možno, že to delenie bude nejakým spôsobom nastávať, ale tam je o to, tá Európska únia je len je nejaký projekt, hej, a to, akým spôsobom, akú afiliáciu tie jednotlivé časti Veľkej Británie k tomu projektu budú mať, je podľa mňa nie úplne rozhodujúce v tom, akým spôsobom tie národy a tie etnické skupiny v rámci tej Veľkej Británie budú ďaleko existovať.
Na toto je ešte ťažšia predpoveď, pán Draganovský, že či sa niekedy v budúcnosti môžu Briti vrátiť do Európskej únie. Aj pán Verhofstadt, koordinátor Európskeho parlamentu pre Brexit, hovoril, toto nie je, povedal v parlamente tento týždeň, toto nie je žiadne s Bohom, toto je skôr dovidenia, a vyjadril takú tú nádej, že to vôbec nie je vylúčené. Predsa niektorí britskí poslanci, europoslanci, ktorí sa lúčili so svojimi kolegami v Štrasburgu a Bruseli, tak hovorili, že možno sa raz v budúcnosti ešte vrátime. Čo si vy o tomto myslíte? Ako by sa musel zmeniť vôbec celý pohľad?
Tak to je strašne ťažké. Vôbec ešte ani neodišli. Tak no, vylúčené to zaiste nie je. V prospech možno tej, čo len myšlienky, je to, že asi medzi mladými, ktorí sú aktívni, je tá afiliácia k Európskej únii najsilnejšia. Sú proevropskí a možno časom budú získavať čoraz väčší vplyv, ale odpoveď na to leží asi v tom, ako sa vyjednajú tie budúce vzťahy. Ak si myslím teda ja osobne, že ak tie vzťahy EÚ a Británii budú natoľko dobré a bezproblémové, že možno nebude to ani treba, aby tá Británia vstupovala nazad.
Rozumiem. Každopádne, a toto je záverečná otázka pre každého z vás rovnaká, vieme, že úplná izolácia Veľkej Británie ani s Brexitom nehrozí a neprichádza. Naďalej budú Briti
kľúčovým hráčom vo svete, v medzinárodnej politike, v zahraničnej politike, v medzinárodných vzťahoch, či už hovoríme o kúte Hongkong, či už hovoríme o Latinskej Amerike alebo Blízkom východe. Tak vzdajme na záver relácie hold Britom. V čom teda zostávajú naďalej tým kľúčovým hráčom? Čo sa od Britov naďalej učiť? Pani Lexman.
Okrem zmyslu pre humor.
Isté, to inak spomína teraz každý v týchto dňoch.
Si myslím, že možno sa treba učiť aj z toho, akým spôsobom oni celý čas pristupovali k tej Európskej únii. Videla som tam mnohokrát taký racionálny prístup, ktorý podľa mňa môže chýbať po tom odchode, takže si myslím, že toto je niečo, čo by sme možno že mohli zachovať. A myslím si, že druhá vec, ktorej sa treba učiť, a práve preto, že Británia bola takou, myslím si, že smelým tým členským štátom Európskej únie. Treba povedať, že Veľká Británia podporovala rozširovanie. Veľká Británia vlastne si nevyrokovala žiadne výnimky z tých dohôd a tým pádom otvorila trh. Hoci ostatné štáty si vyrokovali derogácie, v Nemecku sme mohli tuším až po 9 alebo 11 rokov od vstupu mohli začať pracovať. Čiže tá Veľká Británia bola odvážnym členom Európskej únie a na tom v podstate aj trošku stroskotala preto, lebo myslím si, že pokiaľ by sa ten európsky trh celkovo otvoril naraz, tak možno, že tak veľa tých Poliakov a Slovákov nie je práve v tej Veľkej Británii. Čiže toto si myslím, že tá odvaha a taký ten možno, že racionálny prístup, ktorý je doplnený humorom, je niečo, čo by sme sa mali naučiť a mali by sme si to osvojiť, aby aj tá Európska únia, ten európsky projekt a tie členské štáty ďalej fungovali zdravo.
Anglický jazyk, kultúra, umenie, sledujeme ich filmy, počúvame ich hudbu, Beatles, ale potom je tam samozrejme aj ten politický rozmer. Oni nás veľmi podporovali, keď sme pred rokom 2004 vstupovali do EÚ. Oni sú naďalej našim kľúčovým partnerom v NATO. Otázka bezpečnosti. Prečo milujete Britániu, Zuzana?
Okrem všetkých tých vecí, ktoré ste vymenovali aj vy, aj Miriam, si myslím, že práve pre tú ich politickú kultúru. Ako človek, ktorý stále veľmi rád pozerá debaty v House of Commons, si myslím, že Británia ešte aj v tomto momente, keď sme si mysleli, že tak vyspelá demokracia ako Británia sa nemôže dostať do takejto slepej uličky, myslím si, že ak to zvládnu a ak David Goddard má pravdu v tom, že to bolo ozdravenie demokracie, myslím si, že aj to je niečo, čo sa od nich môžeme učiť. Že aj vo veľmi ťažkých a vo veľmi rozdielných časoch snáď zachovajú takéto dekorum a budú vedieť zachovať tú kvalitu politickej diskusie a robenia politiky.
Brexit, nie Brexit, pán Draganovský. Prečo Spojené kráľovstvo, Veľkej Británie, Severného Írska, vrátane Škótska, Walesu, Anglicka zostáva obrovskou veľmocou sveta, na ktorú treba vzhliadať a od ktorej sa treba učiť?
Tak už skoro všetko bolo pomenované.
A z vašich osobného vzťahu a pocitu k Škótsku, kde ste žili?
Tu sa asi trošku zhodnem s tým, čo bolo povedané predtým. Pre mňa to ostáva stále veľmi otvorená spoločnosť, kde keď som prišiel, tak ozaj som nikdy nemal pocit, že som tam nejak navyše, že nikto mi nikdy nedával najavo, že som cudzinec, ktorý tu prišiel, ja neviem, kradnúť prácu alebo hoc čo iné. A pre mňa je Británia v tomto stále ostáva rovnaká. Tá debata tam zhrubla, aj som to spomínal, bolo hocičo povedané, ono, možno z takých tých osobných, tam ja som mal zopár ešte aj zážitok s ľuďmi, ktorí boli proti migrantom a cudzincom, ale rozprávali sa so mnou a boli akože pritom vtipní. A ten je úplne iný pocit z toho, ako keď sledujeme tú debatu tu. Hej. U nás je to často iba hrubé, niekedy až násilné. Nehovorím, že niečo také v Británii neexistuje, ale často práve tí takí namrzení starí muži britskí, tí vypália to také prvé niečo, že čo je všetko zlé s EÚ a s cudzincami a potom sa spolu bavíte, sa smejete a fakt ten britský humor je niečo, čo už opäť sa budem aj ja opakovať. Myslím si, že Británia ostáva otvorenou spoločnosťou, dúfam, že to tak bude a ozaj dúfam, že nepreváži nejaká taká pomstichtivosť, čo sem tam začujem, že nech oni teraz trpia, keď nás opúšťajú, nech sa im zle vodí a niečo také, tak tomu by som sa veľmi, veľmi rád a vyhol. A je to, myslím, nielen mojim osobným, ale zaujímam nás všetkých, aby sme si zachovali čo najlepšie vzťahy.
Inými slovami, ďakujeme, nelúčime sa a zostávame naďalej dôležití partneri. O tom, aké ponaučenia plynú z Brexitu a o tom, čo strácame odchodom Britov z Európskej únie, alebo naopak, čo ako Európska únia získavame. Sme sa v ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus rozprávali s političkou z kresťansko-demokratického hnutia a zvolenou europoslankyňou ktorá práve zamierí už o chvíľku, o pár dní do Štrasburgu a Bruselu. Miriam Lexman, veľmi pekne ďakujem, že ste boli
ďakujem.
Tu. Rozprávali sme sa aj s výskumníčkou, ktorá sa venuje európskej politike v think tanku Globsec Policy Institute. Zuzanou Podradskou ďakujem aj vám.
Ďakujem veľmi
pekne. A bol tu s nami aj právnik a publicista, ktorý sleduje britskú politiku, Kamil Draganovský. Aj vám veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri ďalšom vydaní diskusnej relácie Globus. Ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.